Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundaatti naa qaqqabu. Sagaleen abdii torban torbaniin kan isiniif qabattee dhiyaattu sagantaa dhuga ba'iisaati. Sagantaa dhuga ba'iisaa jalatti torban darbe obbo Abrahaam Tasammaa gargaartuun isaanii dhukkuba baay'ee keessaa akka turan dhukkuba baay'ee keessatti immoo miixuu da'umsaa irratti mucaa duutuudha jedhamtee yaadamte da'anii akka turan mucaan duutuudha jedhamtee yeroo baay'eef eegamte immoo deebitee akka fayyite dhugaanuuf ba'aniiru har'as kunoo isaanumaa wajjiniin dhiyaannee jirra. Kutaa dhuga ba'iisa isaanii inni nafe maal ta'a laata? Mee obbo Abrahaam gara dhuga ba'iisa keessan itti yoon deebi'eef kutaa dhuga ba'iisa keessanii saafu isinii wajjin caqasuun barbaada. Mee kutaan kan biraa dhuga ba'iisa keessanii hoo maali?
Baay'ee gaariidha. Kanuma isheen xumuree aankootti darbaa hidheen jira. Anis harka waaqayyoo caalmaatti ishee irratti waan hin arguu jalqabeef kun immoo kadhatatti waan na jabeesseefiin gara aankootitti booddeen darba jechuun barbaada. Al tokko ergima kana lamaan bira dabarre yeroo baay'ee seexanni nu lola. Yommuu seexanni nu lolu yeroo baay'ee argina garuu waaqayyoo dafee nu dormata. Hin callisu waan isaan beeku yeroo baay'ee yeroo nuyi waaqayyoon gaafannu hin callisu. Ofii koo irratti duwwaa miti mana koo irratti duwwaa miti utuu waaqayyoo ariifatu namoota baay'ee irratti hin argaan. Kanaaf al tokko galgaluma kaateen na dhukkuba jette. Gargaartumti koo jechuudha na dhukkubaayettee dhukkuba himatte maal taateen jedhan anuma kun dhukkubaayette akka nama barbaree yookiin mimmixaa dhandha isheetti naqe mudhiima ishee gadi guba baay'ee obsa dhabdee turte anuma ishee gube kana booddee baay'ee itti dhaga'ame jennaan akkasittiin jedhe ni kaleessa fayyisee beeku warras nu fayyisaa mee isa fayyisu waaqayyootti dhiyaannaan jedheen atis kadhata goota anis immoo kadhatan godhan jedhe kana booddee duraa boodaan lamaan keenya iyyuu kadhanne ergi kadhanne booddee. Yeroon isaa galgalaadha gara sa'aatii lamaa keessa isheen xinnoo sillim jette wanta sila miidhamaa turteef dhandhi ishee baay'ee waan gubee fi xinnoo sillim jette yeroo isheen sillim jette sana harki waaqayyoo dhaqee ishee qaqqabeera yeroo ni kadhata goone sana yoo ijji keenya hin argine ta'e harki waaqayyoo immoo isheerra ture dhuguma kadhata sana keessa waaqayyoo baay'ee isheetti bu'eera ta'a ani hin beekaa waaqayyoo garuu yeroo sana ishee fayyiseera yeroo isheen sillim jette qaamni ishee nagaa argateera boqonnaa argateetti. Amusuma ol jettee sillim jettee ol jettee nan fayyadde akkamitti fayyiteen jedheen gaafadhe ani jette yommuu sillim jedhe nama qaamaan namatu jette baay'ee nama tokkotu dhufee moqorqoraa adiitiin bishaan baay'ee taliila taate moqorqoraa adii keessaa al sadii qaama koo lafa dhandha koo naguburratti dhangalaaseetti maal godhe inni yeroo ishee irratti dhangalaase sana fayyina addaatu waaqayyoo biraa fayyina dhufeera maal jette ani hin beeku qaama namaatu namumaadha. Garuu anumarra dhaabatee moqorqoraa keessaa bishaan adiisaa al sadii natti naqeetti. Na yeroo suma waaqayyoo akka ishee gargaare waan naamansee fi yeroo suma waaqayyoon galateeffanne galata waaqayyoo dhiyeessine yeroo sanaa kaatee amma gaama dubbachuudhaafi galanni waaqayyoo faatu gargaartuun koo nagaadha waa hundumaatti hojjetu hojjetatti kanammoo isa godhee waaqayyoon galateeffanna.
Waaqayyoof galannaa ta'u otoo gargaarsi waaqayyoon jiru ta'ee namoonni guyyaama guyyaatti wallaansoo jireenyaa keessa darbaniin. Waan yookiin waaqayyoo irraa adda ba'u yookiin immoo walii isaanii irraa adda ba'u. Yoseef qorumsa jalqaba waa'ee da'umsa aanaa kaastanii turtanii da'umsa irratti illee akka isaan miidhamanii dhukkuba garaa garaatiin illee akka isaan miidhaman naa kaastanii turtanii. Kutuu haasofnu Yaaqoob kan inni Raahelin argachuuf Laabaaniif oolaa tiksaa ture gargaartuun isaa Raaheli akka carraa miixuu da'umsaatiinidha kan isheenis irraa ittiin adda baate. Oto waaqayyoo eegumsa nuun godhu ta'ee rakkinoota nutti dhufan kana keessatti har'ayyuu taanaan namoonni baay'een Yaaqoobonni baay'een Raahel isaanii ishee jaallatan kan itti dhaban Raahelonni baay'een immoo Yaaqoob isaanii warri kan itti dhaban baroonni baay'een darbaniiru haa ta'us jiraachuu fi gidduu seenuu harka waaqayyootiin isinis kana hundumaarraa waan haftaniif waaqayyoof galanna ta'u meegama keessanitti yoo deebine hoo isinis harka waaqayyoo baay'een of irratti argaa waaqayyoo waan baay'ee irratti na gargaareera jechaa turtanii mee kan dhuunfaa keessanii maalirraa jalqabdu.
Kana irratti guddaa waaqayyoon galateeffadha keessumaa waantanii bira darbuu hin dandeenye bara kana jechuudha 2007 idaa argaa 20. guyyaansaa guyyaa sanbataa ture. Ganama sa'aati tokkotti jechuudha waldaan keessatti waaqessuu waldaa garjootii jedhee kaaseera. Iddoo biraarraa immoo sagantaa qaban ture waldaa sanbatoo siiban kan jedhamu keessaa. Gaafa sana waldaa sanbatoo siiban hin naquudhaafin sagantaa qaban ture. Barii ganama fayyaa makoon jechuudha ka'ee fuula koo dhiqadhee qursii nyaadheen shaanxaa fudhee deemuu qabadhee karaarra bu'e. Yeroon karaarra bu'u sanbata gaa tajaajilaaf hin deema. Utuu manarraan fagaatanii miilli koo baay'inatti jalla'e jijallaa duwwaa miti immoo akka lafaa fuudhuun dadhabe. Anatti yeroo ijaan ilaalu waan nadhiita hin fakkaatu garuu yeroo lafaa ol fuudhu miilli koo wanta baay'ina dhiita hin fakkaata. Sokossuun dadhabe baay'ee na okkolsise. Ammas sammuu kootti hin yaadee achuun dhaabadhee yoo hin deebi'e caalmaatti seexanni waan natti gammaduuf ani seexan ofitti gammachiisuu hin qabu jechuudhaan akka waaqayyoon gargaaruuf garaa kootti waaqayyoon gaafadheen karaa koorra bu'e. Karaa sana yeroo baay'ee karaa gabaabaadhaan nuufi san karaa gabaabaa dafee bira ga'uu akkan umurii isaa tokkooyyuu akkan deemu ta'ee yeroo dhanne akka carraa obboleessa koo eebbisaa kan jedhamu isaan akka inni na duukaa dhaquufis gaafadheen ture inni na duukaa dhaqee na tirsee na geesse yommuu iddoo sana ga'uu baay'ee natti dhagaama ture. Namoota iddoo sana jiraniin hojjettoota waldaa sana keessa jiranii barii sana waameen akka isaan kadhata naaf godhaniin humni waaqayyoo keessa kootti gargaarsa akka godhu waan amanuuf kaleessa waaqayyoo waan argeef amma immoo waaqayyoon akka isaan naaf kadhatanii fi obboloota koo waldaa sana keessa jiraniifis ta'e obboleessa sana duukaa dhaquu gaafadhe sana booda obboleenni koo kadhata naa godhan anis immoo waaqayyoon kanarratti keessi koo baay'ee waan natti dhagaame waaqayyoon nan gaafadhe guyyaa guutuu keessi koo natti dhagaama oole. Yeroo baay'ee ol ka'ee dubbachuu hin dadhabne qaama koo waa walitti na'eef ummusuma guyyaama sana walitti na'ee qaama koo walitti na'ee jilbi koo diriiruu yookiin dacha'uu hin dandeenye ganama ol ka'in maranaataa dubbadhee yeroon iddoo aarsaa irra ba'ee natti qabbanaa nan irraanfadhe yeroon tajaajila godhu nan irraanfadhe ganama maranaataa irratti sana booddeen maranaataa ergi xumurree booddeen deebi'ee naqee taa'e ammoo al ka'ee iddoo sana ba'ee sagantaa gochuun baay'ee natti ulfaataa fakkaate utuun sanaan jiru. Baay'ee xarapheeyaa qabadheen ol ka'ee barumsa sanbataa dubbadhee achuu dhaabadhe otuun sanaan jiruu akkamittiin dhaabadhees lallaba godha jedheen sammuu koo na yaada ture waaqayyo garuu yeroo sana waan tokko naa hojjete maal hojjete karaa hin beekamne kan hin beekne tajaajilaa biraa fide waaqayyo wangeelaawi tokko fide waaqayyo yeroon obboleessa koo arge keessi koo waa baay'ee na boqote aniif inni beellama hin qabnu iddoo sanatti akka carraa innis immoo waldaa sanaaf tajaajila gochuu dhufe ani yeroon ka'ee lallabuudhaaf yaadu sammuun koo sanatti qabame waan jiruuf keessi koo nagaa waan hin qabaanneef sanatti keessi koo waan nagaddaa jiruuf waaqayyo karaa biraa yeroo inni ergaa isaa erge akka waaqayyo naa wajjin jiru ammas nama sana booddee obboleessi koo immoo lallaba godhee obboloonni immoo lakkiyati du'a aarsaa dhaxxaa sagantaa tokko fudhattuuma qabdaa jedhanii na dirqisiisan anama keessi koo nagaa hin qabu maal gochuu hin qaba kottaa obboloota koof kennaan jedhan lakkii humna sana booddee akkan kadhata godhuu fi nagaafatanii yeroo inni ka'ee iddoo sana dhaqu keessi koo inni sila baay'ee na miidhamu nagaa argata hin taasgabbaa'amu iddoo aarsaatti ba'u sana booddee natti hin dhaga'amne tajaajila hundumaa godhamee obboleessi koo silallabee an turuu hin danda'u eegale ani immoo galgalaa eewaa irratti deebi'ee akkan tajaajiluu fi waan nagaafatanii fi ani obboleessi koo eebbisaa namman jedhee waachuma turre ergiinni sagantaa godhee eewaa gaggeesse booddee amma isa xumuraa yaada akkan isaanii firuu fi waldaan nagaafate ammas. Yeroo gabaabaa jechuudha gaggeessaa sanbataaf yaada nu erta malee waan jedhaniif gaggeessaa sanbataaf nan dirqame ammas yeroo achirra ba'u waaqayyoon na gargaare sana booda sagantaa xumurree gara sa'aatti 12 galuu jalqabne karaarra buune ergi karaarra buune achitti mana sila ganama kadhatatti godhanne jalqabne keessatti kadhata godhanne karaa keenyarra buune yeroo sana ganama doonsuun irraan gadeedha baay'ee nan deeman ture amma tokko galgala garuu keessi koo baay'ee waan na miidhamee fi galuu nan dadhabe sasilaa caalmaa baay'ee nutti dhi'e. Yeroon isaa kaan sa'aatii walakkaa deemu yoo baate galgala sana tokko walakkaa deemeen jedhee mayyaada sana booddee dhufeen gara manaatti nan galee isaan galee dhukkubi kun baay'ee manatti caalaa waaqayyoonis nan kadhadhe sana booda akkani keessi koo baay'ee na miidhame waan hin beekuuf harki koo na qabachuu dide musuma harki koo na qabachuu dide miilli koo na dhaabachuu dide wanti harki koo dide wanti miilli koo dide maal gochuu naa wayya jedhee keessi koo na gadde amma miilli koo lachuu isaa na shaantayira harki koo na shaantayira kana booddee hin danda'u namoonni immoo akkas jedhan qorraadha. Qorri immoo yoo dhiqatan malee hin ba'u barrii malee hin ba'u dhukkuba kamii qorichi kam jalaa yoo hin dhaga'u naan jedhan uleetti tiradheen laga bishaanii dhaqee qorichi nuuma achitti na ajjeese baay'isa bishaan immoo achitti haadha isaa baay'ina ajjeese sana booda galuun dadhabee laga sanaa galuun dadhabee tiradheen laga bishaanii gadi bu'een achii ol deebi manarraa fagoo miti garuu gaara qaba baay'ee tiradhee daa'imee laga sana dhufeen seeratti lafadhe.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii kunoo obbo Abrahaam Tasammaan ammas gama dhuunfaa isaaniitiin dhugabaysaa qaban jalqabaniiru hin eegalan maalii garuu yaada xumuraa nutti hin himne akka dhiqachuudhaaf laga dhaqan karaa irratti akka isaan dhukkube waa hundumaanuuf caqasaniiru dhumni isaa maal ta'a laata torban qabannee isiniif dhiyaanna irraaf garuu asuma irratti goolabna nagaa nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii ani maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jedhama. Dubbii yeroo kanaa utuu walii wajjiniin hin hirmaatin bakkuma jirru jiraannee Waaqayyoon kadhanna. Qulqulluudhaaf amanamaa abbaa gaarummaa guddaa waaqa bara baraan jiraattu yaasa rakkina keessatti nama gargaartu yaasa ulaa kamittuu namaa wajjiniin jirtu ati Waaqayyoodha. Yeroo kana guddaas ija jannaas galateeffanna bara baraan maqaan kee galateef. Ulaatti namni nu arguu hin dandeenyetti ulaatti namni nu quunnamu hin dandeenyetti waan nu argiteef waan nu wajjin taateef yeroo kana dubbii keen gara keenya waan dhufteef si galateeffanna bara baraan maqaan kee galateeffama. Amma immoo dhaggeeffattoota dubbii kee dhaggeeffataniif gurra lubbuu isaanii atibanii dubbii kee itti dubbadhu siin jalqabne immoo siin xumurree dhumarratti galataamnu dhaabii maqaa gooftaa keessa siin amen. Waaqayyoon hin galateeffannaa maqaansaa galateeffamu jenna. Mata dureen jiroo kana walii wajjiniin ilaalu. Maal argachuuf waaqessita? Haa jedha. Maal argachuuf waaqessita? Waaqeffannaan maayindi? Maaliif waaqeffatama? Eenyunni waaqeffatamuun isaaf ta'u? Eenyutu immoo isa waaqeffata? Eenyutu waaqeffama? Waaqeffamuun kan isaaf ta'u waaqaaf lafa isa uume waaqayyo keenya. Ulfinni isaaf ta'uun kan malu waaqaaf lafa isa uume waaqayyo keenya. Eenyu kan waaqeffachuun isa irra jiraatu immoo? Namanni harka isaan uume, bifa isaatti fakkeessee naman uume anaaf isini, anaaf si obboleessa. Kanaaf iyyuu guyyaa tokko wangeela Maariqos boqonnaa 10:35 irraa bartoonni isaa warri isaa wajjiniin deeman, warri duuka buutuu isaa ta'an, warri isaa waaqeffatan, warri isaa wajjiniin sagadan akkana jedhan. Gaaf tokkos dhiyaatanii Yaaqoobiif Yohaannis ilmaan Sabdi'oos akkana jedhanii jedha. Gaaf tokkos dhiyaatanii ilmaan Sabdi'oos akkana jedhanii, yaa barsiisaa, hin feena waan si kadhanne akka nu gootuuf jedhan. Wanta fedhii isaanii keessa jiru Yesuusitti agarsiisan. Wanta barbaadaa jirani, wanta maree fi karoora isaanii keessa jiru Yesuusiin gaaffii gaafatan. Wanti isaan gaafataniif immoo lafa jira. Akkanattiin jiran. Nuyi nama lamaan keenya keessa isa tokko gara mirga kee kaa'e, isa tokko gara bita kee. Fedhiin keenya kana, wanti nuyi si kadhannu kana, kan akkatti nu gootu barbaanneedha. Firoo tokko maal argachuuf waaqessina miti? Waan lafaaf isa waaqessina moo samaayiidha? Warri dubbii kana yeroo kana bakka jirru jiraannee dhaggeeffataa jirru. Kaleessa dheengadde kan hin dhageenye dubbii kanarra waaqayyoo ittiin gara keenya kan nuuf. Maal barbaanname? Maa inni fedhiin keenya? Har'a hoo immoo dhagalee waaqayyoo dhageenye maa inni fedhiin keenya? Yesuusis akkanatti hin jedhee jedha. Gaaddii ittiin jedhee booddee. Xoofonan nu gunnudduu cuuphaan dhubamuun cuubamtuu eedhan kana hundumaa gochuu hin dandeessu. Garuu gaaffiis hin nagaafattan kana. Abaluun addana mirga koo taa'i ati bita taa'i yeree kennuudhaaf ankoo miti. Gara bitaas mirgas abbaa kootu kennuufi danda'a. Kanas ni kennuu hin danda'u ittiin jira. Firoo tokko maa inni fedhiin keenya? Isaan yommuu gaafatanii akka lafaa kanatti hojii hojjetanii ga'ee argatanii hojii mootummaa waaqayyoo hojjechuu barbaadan asumatti. Isa lafaatti akka lafaatti. Garuu dubbichi Kiristoos iyyuu isa samaa dhufee an hojii koo abbaa koo sana ergeen raawwadha. Sasamaayi ture garuu isaan kana min maal feetu akkan isinii godhuuf? Yesuus isarra gaaffinni gaafatu nama hundumaa iyyuu maal feetu akkan isinii godhuuf jedhe. Inni jaamaan Phaxximiyoos maal feeta ennaan arguun fedhedha. Jaamummaa jireenya isaatii keessa waan argee sila jaamaadha waan ta'eef arguun fedhedha. Maal feena riifiroo tokko yeroo kan akka waaqayyoo nuu godhuuf? Waaqayyoo sarkaa wanti dhibe hin jiru fedhii isaas ta'e jaalala isaas ta'e nuu godhamu. Garuu isaan kan isaan gaafatan akka beekamtii lafaatti. Akka lafaa kanatti beekamtiidha moo beekamtii samaayiidha? Nus fedhiin keenya maal? Yeroo kana bartoonni yaadni isaanii isa lafaati malee beekamtii samaayiif hin turre. Kiristoos garuu isa samaayii kallattiitti agarsiisaa jira. Maal barbaanna har'a nu'i waaqayyoo arkaa? Fedhii waaqayyoo maa inni fedhiin keenya maa inni? Firoota kokkottaa fedhii waaqayyoo nuu qabu fedhii ba'eessa. Bu'aa lafaati moo jireenya lama samaayiitti? Akkana jedhan guyyaa tokko Peteroos fa'a. Peteroos akkana jedha. Waan hundumaa hodhiifnee si duukaa buunee irraa yaa gooftaa maal argachuudhaaf jirran manuudha? Waa argachuu barbaada. Ergi Kiristoos duukaa bu'ee Kiristoos maallaa kennee immoo gara lafaatti na deebise akka lafaatti beekamtii qabaadhaa namanii gaaffiin Peteroos samaa hin turre yeroo sana. Waan hafuura qulqulluun hin tuqamnee fi hafuurri qulqulluu waan gara isaanii dhaqee isaan hin tuqnee fi hafuura waan hin fudhannee fi waanuma lafarraa yaadu. Firoota koo dubbii waaqayyoo yommuu gara keenya dhufu waanuma lafaatti yaanna moo isa samaayitti yaanna laataniif isin dhuunfaa keenyattis yoo taane maatiidhaanis yoo taane akka kamitti yuulaa kam jiraannee yoo taane fedhiin keenya maayini? Fedhiin Phexros yeroo sana fedhiinsa samaayii hin turre waan lafaaf ture. Gooftaan garuu isa ilaa akka gosoota Israa'el irratti akka gooftummaa qabaatan ture. Kan Kiristoos garuu kana mini yaanni Yesuus yaanni garaa isaanii waan beekeef deebii itti kenne jedha. Gara lakkoofsa 43 irraa isan keessatti garuu akkanan ta'u isin keessaa guddaa ta'u kan fedhu hojjetaa isiniif haa ta'u ittiin jedhe yaada isaanii beeke. Isa lafaaf isin hin barbaanne akka lafaatti beekamteef isin hin barbaanne isa kanaan beekamtii qabaattanii nama guddaa taatanii nama biratti beekamtanii akka isin fudhatamtaniin miti. Hoo isin keessaa nama guddaa ta'uu kan barbaadu xinnoo isiniif haa ta'u, hojjechiifachuun ni barbaadu hojjetaa isiniif haa ta'u, guddaa ta'uu kan fedhu hojjetaa isiniif haa ta'u maleedha. Nama guddaa ta'uu kan fedhu jedha 44 irraa isin keessaas dura taa'uu kan fedhu hundumaafuu garbichaa ta'u jedha. Garbicha jechaan kan hojjetu, kan mana gooftaa isaatii hojjetu. Akka jechuun warri Waaqayyoo gadi taa, warri Waaqayyoof ijoollee ta'an immoo gooftaa isaanii ta'e isaaf hojjetu, isaaf tajaajilu. Har'as Kiristoos gooftaa keenya waan ta'eef isa akka tajaajilu barbaada. Hojii samaa akka hojjennu. Yeroo tokkos akkana jedhan namoonni gamoo warra Yihudootaa arganii Yesuusii waan qabu, Kiristoos biyya lafaarraa waan qabu akkana jedhu. Namoonni yommuu isa duukaa bu'an, Yihudaan yommuu isa duukaa bu'an illee akkana jedhu. Si duukaan bu'annaan waangoonni boolla qabu, simbirroonni manne, ilmi namaa garuu iddootti mataa isaa hirkifatu tokko iyyuu hin qabu. Baay'ee isin inni bu'u waa tokko hin qabu. Harka qullees eenyutu akkasiisa godhe? Anumaaf isiniif harka qullaa ta'e. Garuu nu fayyisuuf kaayyoonsa samaa itti nu geessuudha. Har'a waan baay'ee qabaachuu dandeenya. Har'a beekamtii baay'ee qabaachuu dandeenya. Isa kana garuu beeknaa wayii. Gamootti agarsiise Phexros. Dhagaanis dhagaa irratti nafu. Hunduun diigama dhiyeessus maqaan isaa eebbifamu. Wanti lafaa nu ilaallu hunduun bada, hunduu nafa. Garuu bara baraan kan jiraatu dubbii Waaqayyoo Waaqa jiraataati. Kaayyoon keenya har'aa, kaayyoo lafaati moo kaayyoo samaa'iti? Phaawulosi akkana jedha. Nu'i jireenyuma lafaa kanatti jedha. Jireenyuma lafaa kanaa duwwaatti Kiristoosiin kan waaqessinu yoo taane, namoota warra Kiristoosiin waaqessin irra iyyuu kan gaddeebine taane argamne irra jedha. Hoo waaqayyoon waa gargaara. Amma murree kanaaf iyyuu kaayyoon keenya maali? Itti fuftanii dubbifachuu hin dandeessu? Maariqos boqonnaa 8:36-37 ilaala. Firoota kwarraa maal argachuudhaaf waaqessina? Jireenya moo badiisa? Samaayiidha moo lafa? Kiristoos moo seexana? Eebba moo abaarsa? Dhugaadha moo soba? Tayanu yeroo kana sagalee Waaqayyoo kana nu gaafata. Yeroo dhageenyi kana keetti immoo sagalee dhageenye kanaaf yaada keenya laannee fedhii keenya Waaqayyootti mul'ifnee fedhiin keenya miti taanaan nu qajeelcha, fedhiin keenya sirrii taanaan immoo nu jabeessa. Baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa yeroo kana nu wajjin ta'ee nutti dubbachuusaaf, isiniinis bakkuma jirtanii dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuu keessaniif isin galateeffanna, isin eebbifnaa, isin jajannaa. Raarri Waaqayyoof ayyaanni Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isinii wajjiniin haa ta'u, isinii wajjiniin haa deddeebi'u. Yeroo itti aanutti deebine immoo wal arginutti nagaa Waaqayyoon tura isiniin jennaa. Fayyata.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.